Situace ve školách je kritická a bude se zhoršovat. Zvedněte platy už od září. S tímto apelem se tento týden na vládu v otevřeném dopise obrátili zástupci ředitelů gymnázií a středních odborných škol. Jaká je situace ve školství na začátku nového školního roku? Proč kantorům nestačí další zvýšení platů od ledna, ale požadují jej už od září? A jak to bude v budoucnu se státními maturitami? Proč se na pozici učitele hlásí o třetinu méně lidí než loni? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je Ondřej Hausenblas z katedry české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Zmínil jsem v úvodu, že Asociace ředitelů gymnázií a Unie školských asociací poslala vládě dopis s výzvou nebo s apelem, aby vláda zvedla platy učitelům už od září. Premiér přitom před pár dny slíbil to zvýšení platů pedagogickým pracovníkům o 15% od ledna. Je to opravdu nutné zvedat platy už od září, když je tady nějaká dohoda, je tady příslib, že to bude od ledna, tak neměli by se učitelé spokojit s tímto slibem vlády?
Aha, to na mě jdete s takovou politickou odborářskou otázkou, důležitou nepochybně. A já teda musím říct, že já vám na tohle neumím odpovědět, ale znám docela dobře situaci mezi učitelstvem a ve školách, jaká je velká nouze o učitele, o dobré učitele, jak je těžké dostávat i absolventy fakult do škol, protože půjdou jinam. Takže chcete-li můj názor, tak já si myslím, že učitelům se mělo předat už dávno, a to nejenom středoškolským, ale hlavně na základních školách, které jsou hodně zanedbávány politiky, vlastně i médií poněkud. Když se vedou diskuse takovéto, tak vlastně nám vychází do popředí vždycky u těch účastníků zájem buď o střední školy, a když ne o ty, tak o ty vysoké. A o postgraduanty a o naše elitní studia. Tak já s vámi souhlasím, nebo s tím návrhem bych souhlasil, jestli je to prostě možné, tak ti učitelé už dávno měli být placeni tak solidně jako inženýři, protože konec konců na nich bude záviset mimo jiné důchod i nás a naší generace.
Je nedostatek peněz, respektive stále ty nízké mzdy učitelů, tím největším problémem českého školství?
No, to záleží na tom úhlu pohledu. Ví se asi dneska i ze světových průzkumů, že zvýšení platů samo o sobě nepomáhá. Ale je to nutná podmínka. Prostě ti lidé, které bychom chtěli ve školství mít, aby vyučovali naše děti, ty potřebují mít velmi slušné zaopatření. Je velice běžné, že učitelé opravdu v práci lítají had na holi. Málo kdo vlastně ví, co to opravdu znamená, ta práce. To je strašně náročné, psychicky vyčerpávající. Ať jste dobrý učitel nebo špatný, je to zničující. Vystavujete se smečce vlastně dětí nebo dospívajících, kteří dokážou být, i když jsou s vámi v dobrém vztahu, tak jsou opravdu vás vysávají, protože chtějí. Když se chtějí učit, tak to je hrozně náročné. Když nechtějí, tak je to patrně ještě horší, protože vás to deptá. Já bych přirovnával to povolání třeba k lékařům, protože tam je spousta odpovědnosti a spousta nejasného. Lékař v diagnózách snaží se, jak věda může a jak jeho zkušenost káže, ale je tam takových věcí, které ovlivňují výsledky léčby, nasazení léčby. No v tom školství a v učení je to vlastně velmi podobné.
Já s dovolením ještě chvíli zůstanu u těch peněz, protože, jak se říká, peníze jsou až na prvním místě. V tom zmíněném dopise se píše: znovu vás ubezpečujeme, že situace ve školách je kritická už nyní a výhledově se bude dále zhoršovat. Žádáme vás proto zdvořile, leč velmi důrazně, abyste nalezli zdroje k navýšení platu zaměstnanců ve školství už od září toho roku. Konec citace z toho otevřeného dopisu vládě. A zajímá mě právě ta pasáž, kde se píše, že situace je kritická a že se výhledově bude ještě zhoršovat. Souhlasil byste s tím, protože přeci jenom vidíme tady určitou snahu politiků tu situaci zlepšovat. Loni dostali učitelé přidáno, teď by tedy další navýšení mělo být od lednu, jak tvrdí premiér i ministryně financí. A když jsme se spolu bavili i loni před volbami, tak a pročítali jsme politické strany, respektive politické programy jednotlivých politických stran, tak prakticky všechny bez výjimky tam měli školství jako prioritu a slibovali zvýšení platu učitelů.
Slibovat je snadné, mít priority je snadné, něco jiného je opravdu.
No a neodráží se právě ta zlepšující se situace právě v praxi, když se podíváme na to loňské zvýšení mest nebo na to, co nás respektive učitele čeká v lednu?
Jo, my se vlastně ptáme na to, proč ta středoškolská asociace tam tuhle tu naléhavou výhrůžku nebo hrozbu spíš, ne, že by vyhrožovali, varují.
Ano, ano.
Proč ji tam vlastně dávají? A k tomu mohou být různé důvody. Ono to v tom školském terénu hrozit docela dobře může. Já si myslím, že nemůžeme vědět, jak to bude. Ale riskovat, že nebude mít kdo učit, a ta situace už je, nejen na středních školách, dokonce možná spíš na těch základkách, kde na mě každý týden se obracejí různí ředitelé škol, říkají, nemáš někde nějakou studentku nebo někoho, koho bys nám poslal. Opravdu je těžké do těch tříd dostat učitele. To si tenhle národ přeje, aby byly třídy po 80 dětech, jako v Africe? Prostě to...
Čili ta situace se nezlepšuje? Hrozba. Ta situace se nezlepšuje v nějakém střednědobém nebo dlouhodobějším horizontu?
To po mně chcete moc. Tohle já neumím sledovat, to by asi věděli ekonomové a ministerstvo školství.
Ale znáte to z praxe, zajímá mě váš názor jako člověka, praxe, který se v tom oboru pohybuje.
Moje kontakty se školami a zkušenosti z práce s učiteli opravdu potvrzují, že je to horší a horší. Jo, že prostě je těžké dostat učitele. Tak jako se škola nemůže dost účinně zbavit špatného učitele, i když o tom je třeba ředitel a všichni ostatní přesvědčení, protože za něj nenajde náhradu, a to trvá ale už mnohem déle, tak navíc ještě se víc a víc ozývají žádosti. Nemáme, to, že nemáme třeba učitele fyziky, to se ví už léta. Já jsem tohle byl toho svědkem před 20 lety v Holandsku, kde už tehdy to věděli, že studenti na ten obor prostě nejdou. A už to je i u nás, protože je to náročné. Obor se dětem vymyká, ono to je docela těžké dneska jako zajímat se o fyziku, protože ta složitost je už dneska tak veliká, že tam říkat nějaké ty základní věci je trošku nudné pro děti. Tak já se nedivím. Myslím si, že to tak opravdu je.
Ono, pardon, ta vaše slova potvrzují i data. Podle serveru Profesia.cz ve srovnání s loňskem se o místo učitele ucházelo o 33% lidí méně, o místo speciálního pedagoga o 26% méně a na asistenta se letos hlásí o 65% méně lidí než loni. Čili zase se vracím k tomu, je to o těch penězích, o té prestiži, o té náročnosti té profese tím, že vlastně klesá počet lidí, kteří se zajímají o učitelskou profesi, nebo kde vy vidíte ty hlavní důvody?
Já jsem si jistý, že ty důvody jsou hrozně komplexní a hodně rozhoduje osobnost toho, kdo by se tím učitelem mohl stát. Někdo fakt chce mít slušné živobytí a nepůjde tam a dá se radši do banky, absolvujete naši fakultu pedagogickou a pak jdete sloužit někde v bance za mnohem lepší plat. To na někoho to platí. Ale já si myslím, že jestli chceme, aby šikovní, moudří lidé, třeba mladí nebo starší, chodili do školy dělat učitele, takže se tam musí zajistit ještě další základní podmínky. Jedna je, že ten být dobrým učitelem znamená být tvořivý a uplatnit to. Nemůžete být člověk se spoustou nápadů, když to prostředí té školy to nejenom nežádá, ale dokonce potlačuje. A to se dneska v tom režimu toho našeho tradičního školství opravdu děje. Tam je tolik podrobností, které vás nutí, zvonění, dozory.
Administrativa?
No, ta trošku prý ubývá, ale ne ředitelům třeba, naopak přibývá, ale s ošetřením dětí, které mají nějaké potíže třeba s učením a těch údajně přibývá dost, pač jsme schopni je identifikovat, tak tam té administrativy přibylo a trvá to dlouho, než můžete těm dětem pomoci, chcete-li nějakou pedagogickou poradu nebo asistenta a podobně. Prostě to má jít hrozně rychle. A ten učitel, který chce dobře učit, by vlastně, a to málo kdo ví, potřeboval mít mnohem volnější ruce, jelikož v jeho práci je obsaženo promýšlení, jak na to, a na které dítě, na kterého žáka. To je strašně rozmanité, když se rozhlídněte okolo sebe, jak jsou lidé různí, i v rodině jsou různí.
Čili by pomohlo sejmutí dalších povinností z učitelů, aby se mohli opravdu koncentrovat a soustředit jen na výuku?
To určitě. A druhá věc, kterou sledujeme, ale už třeba 30 let velice intenzivně, je, že učitelé potřebují velmi silnou podporu, ale takovou, která je neponižuje, která jim neubližuje, která jim nepřidělává práci. Teď máme za sebou desítky let kurzů pro učitele dalšího vzdělávání. A ukazuje se, že ti učitelé to nepřenášejí do té výuky. Protože se dlouho přemýšlelo o tom, že vylepšujeme toho učitele. Ale to, co musí být tím cílem, je, my chceme zlepšit práci těch dětí, aby se to až u těch dětí projevovalo. A na to se musí jít úplně jinými způsoby, o kterých se dneska světová pedagogika, velké výzkumy a praktici taky už mnohého dobrali. A zrovna včera tady byl Dylan William, který je známá světová jednička, který má spoustu vynikajících jednak nápadů a jednak studií a jednak taky praktických ověření.
A jaká jsou některá ta doporučení?
Chcete-li něco úplně konkrétního?
Ano, ano, ano.
Tak třeba my s učiteli okolo projektu Pomáháme školám k úspěchu, a zejména ve čtenářství, ale i v jiných předmětech, prosazujeme to, že ti učitelé se musí stýkat, pomáhat si navzájem. Dřív se mluvilo o koučích, které potřebují manažeři, taky učitelé. Ukazuje se, že kouč je málo. Že to, co ta práce učitele vyžaduje, je velká důvěra a zblíženost. Musíte se radit s někým, kdo tomu rozumí skoro stejně dobře jako vy, čiže žádné obecné principy managementu třídy, ale musíte mít k sobě dobře udělaný kolektiv přátel, jak ve své škole, tak v dalších školách a vnějších odborníků, kteří tomu rozumí, co se to děje, když se dítě učí. Co se to vlastně děje, že ten konkrétní žák má nějaké potíže. Tomuhle rozumějí dobří učitelé a ti potřebují si vzájemně podporovat.
To se neděje ve sborovnách nebo v kabinetech?
To se děje strašně málo.
Jde to nějak podpořit? Nebo...
Jde to podpořit, stojí to hodně peněz. To upozorňuji, že ty učitelé ve svém normálním provozu prostě na tohle už nemají síly a čas a někdy je nenapadne, jak to udělat. V kabinetu se bavívají, ale hodně takových hovorů jsou spíš stesky na ty žáky, stesky na ty poměry. To nikomu nepomůže. Mnozí učitelé se naučili dokonce i sami samozřejmě si pomoct s kolegyní, s kolegou, ale tohle to vlastně by bylo potřeba, aby to byla jakoby běžná praxe v celém školství.
Čili by mělo jít o nějaké koordinované setkávání se učitelů, kdyby si opravdu vyměňovali konkrétní podněty ano. nebo konkrétní náměty na zlepšení výuky.
Já vám řeknu příklad, my třeba už desítky let učíme kritickou gramotnost a čtenářství. Dobře číst je základ všeho učení, i když jsou dneska mediální prostředky a vizuální, pod ještě tisíc let to bude trvat, takže ty důležité věci musíte přečíst verbálně. A tohle, to jsme samozřejmě od začátku dělali tak, že se učitelé učili v nějakém kurzu, v něm se ale bylo potřeba potom setkat i mezi těmi setkáními a realizovat to v praxi. A to hrozně selhávalo, protože učitel se vrátí do svého prostředí ve škole, kde to prostě mele ten režim, to mele postaru tak, jak prostě se jinak ani nedá, když nepřijdou zásadní změny. A on to prostě nepoužije. Druhá věc je, že k tomu, abyste se radil s ostatními, spolupracoval, dávali si vzájemně doporučení a taky drželi vědomí toho, že my jsme v takové vážné práci spolu, nejsem v tom sám, ve všech je potížích i radostech toho učení. Tak na to je hrozně moc potřeba důvěra. A ta se vlastně v normálním prostředí školy buduje, když se dva najdou, kteří prostě tak nějak jako jsou schopni se kamarádit.
Že ten běžný provoz to neumožňuje.
Není na to vůbec orientován. To se musí budovat cíleně od ředitelů samozřejmě, ale i od učitelů samých a oni se to všichni potřebují učit, protože to není normální.
Říká Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který je mým hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Dá se říci obecně, je mi jasné, že teď budeme zobecňovat, jak jsou na tom české školy v roce 2018, jestli pronikají do výuky moderní vzdělávací a výukové metody, anebo jestli je stále školství, a teď se nechci nikoho dotknout, ale konzervativní a neflexibilní.
To slovo neflexibilní je vážnější. Být konzervativní, to patří k tomu školství. Ono taky mimo jiné předává starou kulturu novým generacím, aby se svět nezbláznil. Jo? Tak to učitelé a školy v podstatě jako hodně posilují. Ale ta flexibilita je důležitá kvůli dětem. A to, co já pozoruju za ty desítky let, je, že když se začalo v těch 90. letech něco dělat pro učitele, aby byli šťastnější, aby jejich děti se líp učili, tak první, kdo se měnil, byly mateřské školy. A to máme jako rodiče, posluchači, jako odborníci pamatovat, čím to je asi. No protože tyhle malé děti neošidíte a oni neošidí vás. Tam je všechno vidět. Budete-li špatně postupovat, zbortí se to, děti budou brečet, křičet, zlobit, neudržíte je. Tam je velmi pěkná zpětná vazba a taky velká radost, když se to daří. Učitelky mateřských škol, třeba v projektu Zdravá škola, nebo Škola podporující zdraví, tehdy začaly vyvíjet nové osnovy svoje a hrozně moc se sami naučili. Pak se začaly zlepšovat školy prvního stupně, to je od první do páté třídy. Čím to zase je? No, protože tam nejsou takové strašné sumy učiva. Tam nejsou představy, že nebo nebývaly, že připravujete někoho nějaké přijímačky, které vám sešněrují. Tam a navíc pořád je na těch dětech ještě vidět radost z toho života ve škole, když ho umožníte a z toho učení. A taky ty výsledky. Když to budete dělat hodně špatně nebo dost špatně, tak na těch dětech je hodně dobře pozorovat, že to máte špatně.
A pak už se ty školy zaměřují hodně na to, jak připravit žáky nebo studenty na přijímačky, ať už na střední nebo posléze i na vysokou školu.
Ale i na tom prvním stupni zase dobře vidíte, když se to daří. A ty děti vám vracejí úžasně to, co dovedou. Děti máme o tom natočené filmy v našem projektu. Jak vracejí, jak se chovají tak chytře a dobře v práci, že diváci nezasvěcení říkají, no to bylo nastražené. Takhle nemůže učit. Ha, to umějí učitelé. A na druhém stupni je to nejenom spoutané tím, že pořád v těch. Víte, v rámcovém vzdělávacím programu, to byla taková reforma kurikula, kde se zamýšlelo, že se učitelům uvolní ruce a bude se myslet na vyšší cíle a nebudou se zatěžovat podrobnostmi. Ale ten terén na to nebyl vůbec připravený. A v té tradiční přípravě a v naší zvyklosti učitelské je pořád zodpovědnost myslet na spoustu detailů, spoustu toho učiva, spoustu cílů učiva, které vlastně nedovedeme dobře osvětlit, proč tam musí být. Druhá pak věc je novější do toho, že se z důvodu státní politiky a administrativy a taky nějakých osobních samozřejmě ziskuchtivých záměrů etablovaly ty zkoušky a přijímačky a testování.
A centralizace toho školství.
Centralizace?
Je to a priori špatně? Že máme srovnání třeba z různých typů škol, kolik žáků uspěje u maturit nebo kolik se pak dostane na jednotlivé školy?
To je dobré. Jenomže pro co? To je dobré proto, abyste s odstupem od těch škol, bez vlivu na jejich projevy a provoz, abyste mohl nějak uvažovat v celku, v velkých datech. To je dobré pro ty politiky.
A to ale se neděje?
Chyba je, že oni nejsou ani politici, ale bohužel tak bývali. Dnešní pan ministr se projevuje o poznání informovaně, inteligentněji než ti předchozí většinou. Tak oni prostě byli jako nezasvěcení. Oni se domnívali, a to je něco, co jsme zdědili z biznisových let 90. že se dá školství řídit jako biznis. To tak vůbec není. Nemůžete vydat zákon a myslet si, že se všichni přizpůsobí, už to bude klapat. Ha, vůbec ne.
No a když tady máme centralizované třeba státní maturity, tak dokážeme z nich my, respektive stát, vyčíst nějaká data, která potom pomohou ke zlepšování toho systému?
Já myslím, že takhle, jaký máme dneska tu státní maturitu, by bylo nebezpečné z toho něco odvozovat. A doufám, že se to nebude dělat, protože není dobře prostě udělaná. Ona nesvědčí o skutečné vzdělanosti a o kvalitě té přípravy. Kromě toho daleko lepším zdrojem informace o tom, chcete mít lepší školství, získávejte dobré informace, no tak se neptejte až na konci. Tam totiž vám to neřekne, co máte dělat, aby to bylo lepší. To je velice těžká věc, ta interpretace.
A jak by to právě mělo vypadat, aby mnohem jsme ty informace získávali už v průběhu?
Být informován o tom, co se děje v těch školách. To znamená například, učitelé se dneska, ti, kteří se chtějí učit ve své profesi a zlepšovat, se učí, jak vlastně budeme hodnotit žákovou práci. Protože dáte dohromady tři učitele a každý se na jeden výkon nějaký produkt těch žáků dívá jinýma očima a vysvětluje se jinak, jak to, že to vzniklo. Jeden řekne, no jo, to je lenoch, takhle se projevou lenoši. Jiný říká, hele, ten prostě mu chybí ty pojmy a ty termíny a on se nevyzná v té věci, kterou tady řeší. Třetí řekne, no to mohl být klidně zatížený nějakou denní situací, malér doma, maminka křičela a on. A neshodneme se. My se musíme učit tohle vyhodnocování.
Čili zase je to i o tom sdílení těch informací.
Až to budeme hodně všichni umět, inspekce se to dneska velmi účinně učí, myslím, že je dobře vedená, tak až tohle budeme umět masově, a budou tomu taky rozumět dobře rodiče, tak je naděje, že se ta velká politická rozhodnutí budou dělat kvalifikovaně. Ale to dneska není.
Když jenom ještě krátce zůstanu těch státních maturit, když jsme je nakousli, tak ministr školství Plaga připustil, že na podzim zahájí diskuzi s odborníky, jak by se státní maturita mohla nebo měla proměnit, a řekl, že současné státní maturity skutečně nejsou vstupenkou na vysokou školu, že je otázka, jestli vysoké školy vůbec chtějí k maturitám přihlížet. Jak se díváte na budoucnost státních maturit? Měli bychom znovu tedy otevírat otázku, když už jsme je zavedli, zdali je měnit nebo případně i rušit, anebo byste je nějaký čas nechal, aby si takzvaně sedli?
No, já jsem už 20 let úplně proti státním maturitám.
Takže úplně proti tomu principu?
Naprosto. Myslím si, že stát do toho nemá kvalifikaci. Stát není nic chytrého. To je sada politiků a úředníků a ještě se nedovedli ani domluvit o tom, jaké jsou cíle vzdělávání. To jiné vyspělé státy to mají. Takže do toho nemají mluvit. A co se má podporovat je, aby školy mohly, jednotlivé školy, usilovat o co nejlepší výkon. Tak já bych navrhoval, už dávno jsem navrhoval, ty školy mají hodně zveřejňovat, jak vypadá výkon jejich žáků. A ponesou si za to zodpovědnost před veřejností. No tak do špatné školy je nedáme. Je možné ohlídat ze hlediska státu, aby někde nejeli školy, které zadarmo dávají ta maturitní vysvědčení, nebo ne zadarmo, ale ještě za soukromé peníze, úplatky. To je jiná. Ale nechat usadit tak špatné maturity, jak jsou dneska, to by jenom natropilo škodu. A už víme, že učitelé říkají, ono nám to diktuje tu přípravu na maturitu. Ono nám to říká, že na testy musíme naučit ty děti ty zbytečnosti, co se tam sledují.
Čili byste změnil podobu státních maturit? Rozhodně změnil. Úplně zrušil,
fandím panu ministrovi v tom, že chce zrušit ty ústní. To by mělo být v pravomoci a zodpovědnosti těch škol a starejme se o zodpovědnost těch škol jinak, než tím, že jim nasadíme Cermat a státní kontrolu tohoto typu. A co je v řadě vyspělých států běžné, a někde to zrušili taky, a jsou dobří Finové, Novozélanďané a vracejí se k tomu, je hojné testování během studia. Ale na to musíte nejdřív mít lidi, kteří umějí to testování dělat. A to u nás není, protože jsme v zajetí těch představ o tom školním učivu toho starého typu.
Jak se díváte na takové ty moderní výukové metody typu rušení předmětů a bloková výuka? Je to ku prospěchu, nebo je to jenom jakási módní vlna, že to v některých zemích, například ve Finsku, zkoušejí nebo se to pokoušejí zavádět?
Hlejte, o tom se dá dobře přemýšlet, když budeme dobře rozumět tomu, co je to, že se dítě učí, jaké tam má potřeby a problémy. Z toho můžete pak odvodit, máme ho učit v blocích, máme učit napříč předměty, nebo ho máme pěkně držet, což může být taky velmi užitečné v té vědecké lince a jít systematicky kupředu třeba od dětského chápání.
Čili to zase velké. Souvisí s tím, že nemáme stanovený vůbec cíle toho vzdělávání.
My musíme mít cíle, chytré, inteligentní, a musíme ale opravdu hodně rozumět té stránce toho učení. Co jsou to ty procesy učení? Dneska se ví hodně o procesech mozku, ale to zdaleka ještě neříká, co to znamená, že se dítě učí. To jsou jenom nějaká zjištění, ale interpretovat to. Takže až budeme se chtít jakoby rozhodovat, jestli udělat takovouhle reformu, nějakou jako Finové, že ruší předměty, oni si to můžou dovolit proto, že se od 47. roku celý ten národ systémově někdy politickými hádanicemi učil rozumět tomu, co chceme od vzdělání. Učili se to politici, tam se hádali 15 let o to, jestli dělat reformu vůbec. Někdy v koncem 60. let se teprve rozhodli. A pak se na to zase 15 let připravovali. To je u nás nevídané.
Něco podobného bychom potřebovali
naši
i u nás.
Naši politici
zahájit.
Si představují, přijde nový minister, střelí do toho a bude to v pořádku. Nebude, protože nejsme. Víte, říká se, že my nemůžeme mít finské školství pro naprostý nedostatek Finů v této zemi. A to je pravda.
Pokud se podíváme na to, jakým způsobem se učí na základních, středních i vysokých školách, není to tak, že školy připravují žáky a studenty na svět, který byl, místo toho, aby je připravovali na svět, který je čeká?
No, to se říká, asi to do značné míry tak je, protože je hrozně těžké mluvit o tom světě, který bude. Dřív byl svět mnohem vyspytatelnější. Zhruba se dalo očekávat, co bude potřebovat. Pro různé profese a kariéry a život.
Jestli by žáci nebo studenti neměli být vedeni k té flexibilitě, k tomu, aby se dokázali přizpůsobit tomu, že právě nemusíme vědět, tak. Jak svět bude za 10, 20, 30 let vypadat.
Potřebujeme lidi připravit na to, aby si uměli poradit s novými problémy, které my ještě ani neznáme. A to je zase hrozně náročné pro nás, pro vás, pro rodiče, pro učitele, kteří tohle poslouchají, protože to znamená změnit hrozně sám svoje přístupy. My často ani nevíme, my se teďka třeba s učiteli učíme od Helen Timperleyové, novozélandňanky vlastně, odhalovat své osobní teorie za tím, co si myslíme o žákově učení. A jsme překvapeni, jak si každý myslí něco jiného. Čili tohleto se my musíme nejdřív naučit.
Čili ani nevíme úplně přesně, jak tedy připravovat na tu flexibilitu nebo na tu budoucnost.
Například se na ní budeme připravovat právě tím, že o tom budeme takhle přemýšlet. A už to je flexibilita. Když to tvrdit, děti musí znát tohle, musí prokázat tohle, to je neflexibilní, jelikož tam se neshodneme. No, proto jsou takové hádačky okolo maturit a okolo testování, no, protože celá veřejnost učitelská i ostatní si každý myslí spravedlivě něco jiného. Čili tak, jestliže chceme vymyslet, jak ty děti připravovat na budoucnost, tak vlastně musíme v první řadě vylepšovat sami sebe. Někteří jsme velmi dobří, někteří jsme slabší, tak všichni se mohou zlepšovat a tím vlastně si odhalíme, co s těmi dětmi dělat takového, aby se nebáli riskovat například, aby ve škole nebyl strach ze známky, z posměchu, aby učitel neměl obavu z neúspěchu.
Říká Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, ať se daří.
Ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru se můžete v audio nebo v textové podobě vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.